et resurrexitetia die, secundum scripturas. Et ascendit in celum, sedet ad dexteram patris. Et iterum venturus est cum gloria judicare. Vivos et mortus. Cuius reni non erit finis, cuius reni non erit finis.